Þór Sari veitir andsvar öðru sinni.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Í ljósi þessa svars og í ljósi þess hvar málið er statt, þá langar mig kannski að fá álit hans á því hvort sé skynsamlegra að þrátt fyrir allan rökstuðning ríkisstjórnarinnar með þessum nýju lögum, og þótt við gæfum okkur það að það væri eitthvað vitið, eins og ég tel nú alls ekki vera, væri þrátt fyrir það samt ekki skynsamlegra einfaldlega að draga þetta mál tilbaka alfarið og láta þau ágætu lög sem þó voru samþykkt hér í sumar einfaldlega halda áfram gildi sínu. Mér langar að hvetja persónulega til þess að ríkisstjórnin geri það. Þau lög sem samþykkt voru í sumar, þau venda þjóðina við þeim áföllum, og eins og fram hefur komið þá, ef eitthvað er, að þá er að koma fram nýrri og enn skuggalegri upplýsingar um það að við munum ekki ráða við þetta áfallalaust. Þannig að ef að háttvirtur þingmaður getur svarað því hvort að þrátt fyrir rökstuðning ríkisstjórnarinnar sé samt ekki betra að draga málið tilbaka.